слушнува радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Митевска. Почитувани во вестите, ке слушате. Конститутивната седница на Собранието ке се одржи со протоколи за заштита од коронавирусот. Опоравување на економијата од следната година предвидува владината фискална стратегија. Дали Русија во октомври ке има вакцина против COVID-19? Останете со нас.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Конститутивната седница ќе се одржи во големата сала на собранието, односно во салата позната како големата купола, поради необходноста од одржување растојание меѓу пратениците. Седницата ќе ја предводи председателот на собранието Талат Џафери, кој беше хоспитализиран, потоа отпуштен од болница. Ќе има маски, средства за дезинфекција, а на влез ќе се мери температура. Гласањето ќе се одвива рачно со картончиња. Срѓан Стојанчов.
Утре напладне треба да се одржи конститутивната седница на 10-тиот парламентарен состав во Независна Македонија по предвремените парламентарни избори кои се одржаа на 15 јули. Малку веројатно е на првата седница да биде избран нов председател на парламентот, зашто тоа значи дека е формирано владино мнозинство, а за такво нешто се уште нема назнаки. Седницата ќе се одвива според посебни протоколи и критериуми за заштита од коронавирусот кои беа утврдени во координација со председателот на Комисијата за заразни болести доктор Жарко Караджовски. Поради необходноста од одржување растојание меѓу пратениците, конститутивната седница ќе се одржи во големата сала на собранието, односно во салата позната како голема купола. Гласањето ќе се одвива рачно со картончиња, а од седницата ќе има директен пренос на собранискиот канал. Според уставот, председателот Стево Пендаровски е должен да му го довери мандатот за формирање влада на кандидатот на партијата или партиите кои имаат мнозинство во собранието. Пред десетина дена во изјава за ТВ-21, Пендаровски рече дека по конституирањето на парламентот ќе одржи консултации со политичките партии пошто ќе го додели мандатот за формирање влада. Во интервју за неделникот Фокус од петокот, тој рече дека ќе го додели мандатот на кој било представник на која било од шесте изборни листи кои освоија пратеници во парламентот, кој ќе го увери дека има мнозинство од 61 пратеник. Мандатарот потоа има рок од 20 дена да формира влада. Ниту една партија сама го нема потребното мнозинство. Нејасно е дали председателот Пендаровски ригидно ќе го толкува уставот и ќе очекува прво да се обезбеди мнозинство од 61 пратеник за да го додели мандатот или ќе го додели на победничката партија на изборите, во овој случај СДСМ, за да им даде шанса да формираат мнозинство, па ако не успеат да го додели на втората поголемина партија, односно ВМРО-ДПМН. Овој обичај беше прекинат по изборите од 2016 година, кога откако тогашниот лидер на победничката ВМРО-ДПМН Никола Груевски не успеа да формира мнозинство, тогашниот председател Ѓорге Иванов одбиваше да му го довери мандатот на лидерот на СДСМ Зоран Заев, која беше второпласирана партија, без да докаже дека има мнозинство од 61 пратеници. Потоа Иванов одолговлекуваше, барајќи гаранции за унитарниот карактер на државата. И СДСМ и ВМРО-ДПМН соопштија дека ќе се обидат да направат мнозинство за формирање влада. На предвремените парламентарни избори што се одржаа на 15 јули, СДСМ освои 46 пратенички мандати, ВМРО-ДПМН 44, ДУИ 15, Коалицијата Алијанса за албанците Алтернатива 12, Левица 2 и 1 пратеник освои ДПА. Во собранието има 120 пратеници.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа.
Владината фискална стратегија предвидува опоравување на економијата од следната година, иако пандемијата со коронавирусот се одрази врз секторот. Според стратегијата тоа е привремено, а економските експерти коментираат дека остварувањето ќе зависи од тоа дали новата влада ќе ја постави економијата за прв приоритет. Пелагија Стојанчова.
Годинава ќе биде лоша на економски план, но според фискалната стратегија 2001-2023, од до година се очекува подобрување. Владата пред истекот на својот мандат ја донесе новата фискална стратегија. Економијата е погодена од корона кризата, па годинава ќе има помал економски раст, помали приходи, јавниот долг ќе расте. Владата предвидува нови даноци, но и поправедно даночување. Мерката повраток на ДДВ за физички лица останува. Бруто домашниот производ годинава ќе падне за 3,4%, за следната година се проектира раст од 4,8% и следните две години се предвидува тој да изнесува 4,2%. Нето платата годинава ќе бележи пат, но потоа се очекува раст од 3,9% во 2023-та. Стапката на невработеност годинава се очекува да биде 17,4%, а до 2023-та да изнесува 14,5%. Академик Абдул Менов Беджети вели дека проекциите изгледаат доста оптимистички, но дека насекаде за следната година се предвидува оптимистички раст на економијата.
Лично сметам дека тоа не може да биде така генерално пренесено со ист оптимизам и во наши услови, но ќе зависи како ќе се завзема новата влада во на приоритетите поставени и дали на вистина од првите моменти економијата ќе биде пак приоритет.
Со ребалансот на буџетот е предвидено буџетската дупка да надмине 750 милиони евра, односно 6,8% од бруто домашниот производ. За до година се очекува намалување на буџетскиот дефицит на 3,2%, во 2022-та да се намали на 2,2% и 2% да изнесува во 2023-та. Отплаќањето на долгот ќе се прави преку нови задолжувања дома и во странство, се планира во стратегијата.
И ако продолжи глобално пандемијата, тогаш и веројатно изворите за финансирање ќе бидат многу поскапи.
Вели Беджети. Тој вели дека треба да се најдат други извори и да се искористат други потенцијали. Како алтернативни потенцијали, тој ги посочува јавните приватни партнерства, за кои, како што вели, сега нема институционални капацитети да се користат. Министерството за финансии викендов соопшти дека заклучно со вториот квартал од годинава јавниот долг надминал 6,5 милиарди евра и изнесува 59,5% од бруто домашниот производ. Само во второто тромесечие јавниот долг се зголемил за скоро 1 милиарда евра. Според стратегијата, предвидено е да се воведе зелен данок, односно да се стимулираат даночните обврзници преку давачките да придонесат за помало загадување. Се предвидува да се намали стапката на ДДВ за топлинска енергија од 18% на 5%, како и поголема праведност во оданочувањето, за како што се наведува секој да го плаќа својот праведен удел од данокот. Но за сега, прогресивното оданочување е ставено во мирување.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Илиндинските пораки на функционерите за заедништво предизвика најмногу коментари кај читателите на радио Слободна Европа. Најголем дел од нив се непријателски. Коментари има и за текстот за вакцините за COVID-19. Преглед на Горица Попова.
Илинденот помина, граѓаните добија уште еден продолжен викенд и бегајќи од пеколните горештини, особено помладите, ги наполнија Охрид и Дојра. А медиумите информираат и за пеколни турканици по плажите дење и по дискотеките и клубовите ноќе. И речи си никој не нози заштитна маска и не држи дистанца. Божем, пандемија веќе нема. Инаку големиот празник Илинден помина вообичаено со политички говори и пораки на највисоките представници на естаблишментот. Со повици за заедништво и борба со COVID-19, но со малку луѓе на Пелинце и во Крушево. И со пораката од председателот на државата Стево Пендаровски, дека покрај другото државата не може да оди напред без правда. На Facebook страницата на Радио Слободна Европа, меѓутоа, многу непријателски настроени коментари. Никола Кусиников смета дека од гнидите северджански, како што напишал, се изнаслушавме за ЕУ и НАТО на најсветлиот македонски национален празник, како да се работи за некој бриселски празник. Драган Стојковски вели, со северджаните никогаш заедништво може кога ќе го вратат уставот назад. А Александар Колчковски го коментира присуството на полицијата во Крушево, кои таму беа за да следат дали меѓу присутните се почитуваат мерките за заштита од пандемијата. Какво заедништво кога секој илинден власта е исвиркана и чувана од илјадници полицајци, тоа е брука невидена од вазалска влада. А Ивица Михајлович подбивно. И така се крена третото илинденско востание против короната и беше формирана Северно-Крушевската република. Во Крушево на гумење се степале припадници на илинденската конница со крушевчанец, а Елена Гјусчевска со пост, племиња од ВМРО да ПМНЕ. И потоа понеа дрва и камења од цел куп непријателски расположени посетители на Facebook страницата, што нема да ги цитираме. Владимир Костов пак со комичен коментар. Може сакале да реконструираат некоја битка или паракија им била лоша. Горан Петковски извикува, ново компонирани са да само овци. Предавник до предавник, а Драган Цветковиќ прашува со подбив. Овие со конјеве да не тргнале да прават Крушевска република и да го ослободат Крушево од владеењето на СДСМ. Но Леонид Павловски е незадоволен од известувањето на нашето радио. Слободна Европа, зошто кажувате сосема различна приказна од вистината? А Радио Слободна Европа само го пренесе известувањето од МВР. Посетителите на нашата Facebook страница реагираат негативно и на прилогот со наслов «Што ако никогаш не се развие вакцина за COVID-19?» Сулейман Елмас напишал «Ке се рестартира цела земјина топка». Лјупчо Сладжа на Манчеви прашуваат со малку непримерен речник. Абе дебили, што ако има смак света? Азис Сејх Кадери верува дека ако нема вакцина, тука е живиот Бог, кој живот дава и живот зема. А Оливера Кецкаровска е оптимист. Ке исчезне вирусот, се што е живо исчезнува. Исчезнале диносауруси, човек, шпанскиот грип, холера и уште кој знае колку болести. И Тони Надица Стојанови, како и Тодоровски Игор, не се задоволни од нашево радио. За првите сме ја тупеле работата со насловите, бидете оригинални, не излегувајте од колосек, а за вториот, насловите ни биле прости само за да ви се чита порталот и да лапате пари за тоа.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Истражувачите кои стојат за една од двете руски кандидати за вакцини против коронавирус, кои минуваат низ процес на одобрување во таа земја, велат дека планираат да започнат со производство во ноември. Со тоа се доведени под прашалник официјалните руски ветувања дека ќе почнат да вакцинираат во октомври. Гоце Атанасов.
Генералниот директор на Вектор, Државен центар за вирологија и биотехнологија, Ринат Максутов, предвидува дека неговата институција ќе започне со производство на вакцина во ноември. Генералниот директор на Вектор, Државен центар за вирологија и биотехнологија, Ринат Максутов, предвидува дека неговата институција ќе започне со производство на вакцина во ноември. Очекуваме да започнеме со производство веќе во ноември годинава, рече Максутов за телевизијата Русија 1 додавајки. Така кон крајот на ова и почетокот на следната година ќе можеме да зборуваме за вакцинација барем на луѓе од ризичните групи со понатамошно преминување кон масовна вакцинација. Руските власти постојано најавуваат агресивен распоред за вакцина против коронавирусот, кој инфицираше најмалку 849.000 и уби повеќе од 14.000 луѓе во Русија. Многу странски експерти изразија скептицизам во врска со руските тврдења, со оглед на раширените обвинувања дека Москва излажала за многу аспекти на појавата и за постапувањето на службените лица. Председателот Владимир Путин и многу други официјални представници се особено заинтересирани да го прикажат евентуалниот напредок како сведоштво за местото на Русија како главен глобален играч во областа на науката и медицината. Министерот за здравство Михаел Мурашко дополнително изненади многумина кога на 1 август вети дека Русија ќе спроведе обемна вакцинација во октомври. Русија, според извештаите, има две вакцини кои би требало да бидат одобрени. Едната е на Вектор, а другата на Московскиот институт Гамалеја, во соработка со Министерството за одбрана. Малку потврдени детали се објавени за секој од нив. Дури над 100 најголеми напори за развивање вакцина продолжуваат низ целиот свет. Станува збор за досега невидена посветеност на научните и медицинските сектори за пронаоѓање на безбедни и ефикасни вакцини и третмани против смртоносниот коронавирус кој се појави во централна Кина кон крајот на минатата година и од него досега починена е најмалку 685.000 луѓе. Освен тоа, милиарди луѓе се најдоа под карантини и беа опустошени економиите ширум светот. Многу од најоптимистичките истражувачи сугерираат дека развојот на вакцината против вирусот во 6-месечната пандемија, што инфицира 18 милиони луѓе во светот, ќе трае до крајот на годинава, што е изворено темпо во споредба со годините или децениите што беа потребни за повеќето предходни вакцини.
Тоа беше се во вистите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Марија Митевска и Дејан Балаловски. До слушање.